Jeg vet ikke om du har hørt om sånn gullkorn ifra barnemunn. Har du hørt om det noen gang? Du vet, barn de kan få seg til å si alt mulig slags greie. Men det har seg sånn at av og til konen også kan si ganske mye rare ting. Kan jeg få et kraftig amen her inne? Og, så jeg har valgt å ta noen få da, gullkorn ifra kona. Gullkorn ifra kona, det kan jo være at det er kona mi jeg tenker på, men dere får... Tenk deg selv. Og det er visse sånne uttrykk, en del sånne ordspill og diverse ting, så jeg kan ganske allmenn kjent. Men det er jo ikke alltid du husker akkurat hvordan ting ble sagt. Og det var i en anledning blant annet jeg og kona mi da, så du snakket. Og det er jo vanlig å si det at hvis du virkelig har skutt gullfuglen, så det som er uttrykket, og i denne anledningen så var det jo på en måte, hun skulle si noe fint om meg da. Hun følte at hun hadde virkelig skutt. Og så sier hun det at, ja, vet du hva, jeg har virkelig skutt påfuglen. Så her står påfuglen, here I am, nydelige. Og så husker jeg en annen gang vi også snakket litt sammen, for det hender at jeg og kona mi snakker litt sammen. Det er et veldig bra tips i forhold til ekteskap og sånne ting. Snakk litt sammen av og til. Men det er jo sånn at hvis du ikke helt vet om du skal tro på det som blir sagt, så sier vi ofte at du skal ikke ta alt for god fisk. Og jeg hadde sikkert sagt noe eksepsjonelt, litt, sånn, litt for godt å være sant, kanskje. Så kona mi sier at ja, du skal ikke ta alt for kvite sei. Så var det her forleden at hun hadde skrevet handlelista. Og det hender seg sånn en gang iblant at jeg tar energidrikken Red Bull. Det anbefales ikke å ta alt for ofte. Men sånn en gang iblant. Jeg synes den smaker godt og så diverse. Så hun hadde skrevet handlelista, og jeg så gjennom den. For det er faktisk jeg som er en del ute og handler. Jeg liker det. Jeg bærer påsene, og det er så koselig. Så jeg leste gjennom her, og så jeg at hun skulle selvfølgelig ha iskaffe. Er det noen andre som drikker iskaffe? Den står veldig ofte på handlelista vår. Altså til kona. Og det er hun som skriver handlelista. Men der stod det plutselig en annen ting. Bulldog. Det var med tanke på meg da. Det hun mente å si var jo Red Bull. Men jeg synes bulldog, jeg skjønte hva hun mente altså. Så det er herlig, vet du, når du ikke alltid sier det sånn som det er. Det skaper litt glede i heimen. Så det er bra. Jeg er velsignet med en artig kone. Hun er humoristisk, hun vet det bare ikke selv. All right. Vet du hva? Vi skal i dag lese litt ifra Daniels bok. Og det er en spennende historie, og en del har kanskje hørt om den gjennom søndagsskolen og sånn. Noen er kanskje ikke helt kjent med den storyen, men veldig interessant story. I Daniels bok, i kapittel 3, og så skal vi ta og lese litt der. Det er rett og slett kong Nebukadneser. Vi har ikke valgt å kalle sønnen vår det, men på den tiden så hadde de sånne navn. Kong Nebukadneser, han var konge, som dere forstår, og han lagde en statue av gull. Og han ønskte å ha en innvielsesfest i forhold til at denne nydelige statuen var lagt. Så han kalte sammen alle som var der og tjente han, tjente kongen. Og de ga også Gud en befaling om at alle, når de hørte en lyd av all slags musikk som ble gitt, så var det sånn at alle de som var der, de skulle tilbe denne gullstøtten, eller gullstatuen. Så det var på en måte scenarioet. Og hvis du ikke tilbar denne gullstøtten som kong Nebukadneser da hadde lagt til, så skulle du bli kastet inn i en illovn. Det høres jo ut som en fiktiv story, men det er faktisk helt reelt. Men det som skjedde var at lyden kom, folk la seg ned og tilba, men ikke lenge etterpå så kommer det noen og forteller at «Hør her! Det er noen jødiske menn her. De bøyer seg ikke ned og tilber. De tilber ikke denne guden her. Hører du det? Du har jo sagt det at de som ikke tilber denne gullstatuen, de skal kastes i ildovnen. Så de kommer med anklager mot disse jødene. Og så skal vi ta og lese fra Daniels bok 3 og fra vers 12. Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel, Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din Gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp. Da ble Nebukadneser rasende. Han befalte at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. Nebukadneser tok til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber den gullstatuen jeg har stilt opp? Nå er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lytt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget. For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd?» En enorm utfordring. Og det kan virke så fjernt på en måte, men for disse her så var det helt reelt. I livet våre også så møter vi jo på utfordringer i forhold til tro. Kanskje ikke så mye her i Vesten, at hvis du ikke tilber denne guden her, men fortsetter å tilbe Jesus, eller tilbe vår Gud, så skal du bli tatt liv av. Men vi møter på det på skole, på arbeidsplassen, i det offentlige rommet, vi møter på det en slags hysj, hysj. Ikke tilbe, ikke snakk om Jesus, ikke snakk om den, ikke snakk om Gud, ikke snakk om tro. La oss bare hysje. Er dere med? Så det er en slags, vi også blir stilt på valg i livet. Om vi ønsker på en måte å tilbe, være klar på han som vi tror på. Eller om vi ønsker bare å gli med mengden, og så bare være med i hysjegjengen. Ikke snakke om dette her. Så samles vi på søndagen, og så snakker vi om Jesus, og får litt utløp. Resten av uka så er det stilt og rolig. Og det er kanskje en av de største prøvelsene vi har her i Vesten. At det er en, jeg får nesten kalle det åndsmakt, som sier hysj, hysj. Ikke snakke om Jesus. Ikke la det vi tror være en offentlig sak. La det være en privat sak, så du kan lukke inn i dine fire vegges rom. Så vi også stilles faktisk på valg. Bare ikke et så radikalt valg en gang, kanskje. Men vi har sånn småvalg hele veien som vi må ta stilling til. Vil vi tilbe vår Gud? Eller vil vi la være? Eller vil vi bare husje? Jeg la det bare ligge litt der. Men disse fire guttene, de sto foran en stor prøvelse. Og vi leser videre fra vers 16. Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadneser. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. De hadde en virkelig urokkelig bestemmelse om hvem de ville tilbe. Til og med når de sto foran døden. For det var jo det det var snakk om. Hvis dere ikke bare bøyer av og tilber denne gullstatuen her, og bare vise at det er kong Nebukadneser som har makten, det er han som er kongen, gjør som han. Men disse velger altså å si det at uansett, vi trenger ikke svare deg på dette her, vi er urokkelige i vår tro. Vi vet hva vi tror på, og du kan aldri få oss til å bøye kne for en annen Gud. Og så sier de det at det, om Gud vil eller kan redde oss ut, så på godt norsk så er det bra. Så håper vi det. Men om han ikke kommer til å redde oss ut av denne prøvelsen, av denne illen, så skal du vite det, at vi uansett ikke vil tilbe noen annen Gud. Det sterkt, altså. Ja, uansett. Altså, om han ikke så redder oss ut, om vi må dø, så vil vi fortsette å tilbe Gud midt i flammene. Det er jo utroligt, hvordan overgitt disse gutta boys var. Hvis det noen som lurer på hva vi skal kalle den nye sønnen vår, så har vi valgt å ikke kalle han Abednego. Han skal hette Matteus. Vi leser videre fra vers 19. For du regner jo med at da ble kongen ganske glad når han hørte dette her. Nei, det står ikke det. Vers 19. Da ble kong Nebukadneser fulgt av et slikt raseri mot Shadrach, Meshach og Abednego, at ansiktet hans ble helt fordreid. Han ble sinte. Og det som han sa at, vet du hva, nå skal vi varme opp denne ovnen 7 ganger den vanlige varmen. Vi skal skikkelig ta og grille disse her guttene, altså. Bokstavlig talt. Grillings. Og så leser vi fra vers 22. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, blir de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp, drept av flammene fra ilden. De andre tre mennene, Shadrach, Meshach og Abednego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild. Så, det ble som kong Nebukadneser hadde sagt, dere skal inn i ilden, dere tilber ikke denne gullstatuen, dere hører ikke på meg, dere vil tilbe en annen Gud, nå er det over og ut med dere. Kong Nebukadneser, han trodde at han hadde kontrollen, han var sjefen, nå skulle han ta livet av disse her og bare bevise at det var en som var konge, det var kong Nebukadneser, de kunne ikke komme her og tilbe en annen Gud. Men så leser vi ifra vers 24. Da ble kong Nebukadneser forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine, var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden? Jo, visst, kongen, svarte de. Han sa, men jeg ser 4 menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Kong Nebukadneser blir forskrekket. Hva er det jeg ser? Begynner jeg å bli sprø? Vi fikk kastet 3 personer inn i ildovnen. Er det jeg som begynner å bli gal? Jeg ser at det 4 personer i ildovnen. Så han må liksom bare spørre de andre også. Folkens, var det ikke 3 vi kastet inn? Jo, det var 3. Men det er jo 4 der nå. Og så ikke bare nok med det. Men jeg ser at de går fritt omkring. I ilden. Den 4. mannen ser ut som en gudesønn. I noen oversettelser står det Guds sønn. Ser ut som Guds sønn. Og det er noe rart med det, folkens. Den 4. mannen, han dukker opp. Kanskje når man minst venter det. Den 4. mannen utgjør den store forskjellen. Vi tror av og til at ting er over og ut. Men så er det en 4. mann som dukker opp. Jeg vet ikke om du har møtt på denne 4. mannen her. At du har kanskje hatt det vanskelig, tøft i livet, og ikke sett noen utvei. Men så har det dukket opp en 4. mann, og ting har blitt helt annerledes. Du har tenkt at det er over. Jeg vil ta livet mitt. Og så på en merkelig måte, så er det en 4. mann som visker noe inn i øyrene dine, som har gjort at du har fått lyst til å leve igjen. Kanskje det er omstendigheter i eget liv eller andres liv som gjør at du bare er nede for telling. Og så er det en 4. mann som dukker opp. Kanskje du har vært i en bilulykke. Du trodde egentlig at det var bare du i den bilen. Men jeg tror av og til at den 4. mannen dukker opp. Det kan være den andre mannen, det kan være den 3. mannen, det kan være den som vi ikke kan telle. Jeg tror mange ganger så har den 4. mannen vært der og reddet deg. kanskje hadde gått skikkelig gale, men så har den fjerde mannen vært der. Det fantastisk. Og det det som skjer her også, at det blir ingen skade på disse mennene, for det en fjerde person. De blir løsnet, de går fritt omkring, og ingenting har tatt skade på dem av denne enorme illen som skulle drepe dem. I et ganske kort nu skulle bare drepe dem. Og det som skjer, er at de kommer ut, de åpner opp, får de ut, og de like friske, like hele. Og det på grunn av den fjerde mannen. Det han vi snakker om i dag. Den fjerde mannen. Du har sett overskriften, kanskje. Den fjerde mannen. Når jeg ser tilbake på livet mitt, så er det ikke alltid jeg har lagt merke til at det har vært en ekstra person i livet. Jeg har følt at det har vært meg og de jeg kan se. Men når jeg ser bakover, ser litt i bakspeilet, så vet du hva? Da kan jeg se tydelig. Det har vært en fjerde person også. Han har vært med der. Fra mors liv, fra jeg ble født, så er det en som har vært der, har dukt opp i de rette anledningene. Når jeg har vært nede for telling, når jeg har vært på høyden, i ulike omstendigheter, i møte med folk, når jeg ikke visste hva jeg skulle si til folk, så har den fjerde personen dukt opp. Og han kan jeg se har vært med i livet. Det tror jeg er storyen til veldig mange som hører denne talen i dag. At livet, det går litt i bølgedalen. Du har hatt medgang, du har hatt motgang. Men så når du ser tilbake, så kan du klarere se at det har vært en fjerde person der også. Den fjerde mannen. Han viste seg der i ildovnen. Men han viser seg også i dag. 2013, så er den fjerde personen, han er levende. Han lever, og han går sammen med oss. Det er noen personer som har en evne til å snu situasjoner veldig. Du har kanskje hørt om Michael Jordan, en meget kjent basketballspiller som ikke spiller nå i dag. Men han var i sitt S. Han regnes som en av de desidert tidenes beste basketballspillere, Michael Jordan. Og det som han hadde en enorm evne til, var at når kampene var jevne, det gikk mot slutten, så er det jo sånn at det et vanvittig press. For at da når du skal prøve å skyde og få ballen opp i korga, så må du treffe. For hvis ikke er det krise, motstanderne får ballen, så kan de score, så kan de få poeng. Men det som var spesielt med Michael Jordan var at når de var i presset situasjoner, og de holdt på og spilte, var i angrep, så visste de alltid hvem de skulle sende ballen til. Michael Jordan. Han fikk ballen. Hva gjorde han? Han putta. Nesten alltid. De visste hva de skulle gjøre. Han avgjorde kampen. Ok, vi er i krise. Det går mot avslutningen. Vi trenger å ta en 3-poenger nå. Hva gjør vi? Det er Michael Jordan. Vi sender ballen til han. Han putta. Og jeg vet ikke om det blir nedverdigende å fortelle at den fjerde mannen som snakker om i dag også er litt sånn. Kanskje ikke du vet helt hvor du skal gjøre av denne ballen. Ikke vet helt hvor du skal sende den. Du klarer ikke å ta en avgjørelse. Du vet ikke helt hva du skal gjøre. Jeg har et råd. Send det til den fjerde mannen. Send ballen bort til han. Han putter. I promise. Han kommer til å ta en 3-poenger. Han trenger ikke dunke en gang. Han tar en 3-poenger for oss. Den fjerde mannen. Det i finansverdenen kan det være personer som kommer inn og bare snur trenden. Det har gått nedover, kom i den rette personen. Plutselig går det oppover. Og det det den fjerde mannen har en evne til. Han snur ting. Ting som ikke vi får til. Altså, vi gjør vårt, vi strever, vi kaver, vi gjør vårt, så klarer vi ikke lenger. Men da kan vi putte ballen til den fjerde mannen. Han fikser det. Vi skal da lese litt også fra Lukas. Kapittel 5 og fra vers 1. Lukas 5, og vers 1. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp igjen av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Her er det noe med den fjerde personen, den fjerde mannen som dukket opp. De hadde holdt på hele natten, og hva var det de gjorde? De skylte garnene sine. Vi er også av og til i den situasjonen. Vi har holdt på og strevd. Vi har hatt et prosjekt, og så gir vi opp. Vi skyller garnene. Det er over. Vi vasker opp etter oss, og så bare legger vi det fint bak oss. Vi klarte det ikke. Men så er det en person som kommer, og så sier han det at, vet du hva, legg ut på dypet. Kast garn til fangst. Og så sier Simon, vet du hva, vi har jo strevd hele natten. Vi har ikke fått noe. Det han sier, vi har gitt opp. Hvorfor skal du gidde å bry oss at vi må ta en ny tur ut? Skitne det garnet igjen nå. Vi må vaske enda en gang. Men siden det er du som sier det, så gjør vi det. Og de får så mye fisk at garnet holder på å revne. Kanskje du også har en sånn story. At du egentlig hadde gitt opp. Og så var det denne fjerde mannen som kom og besøkte deg. Og så fikk du fangst. Stor fangst. Masse fisk. Det er også litt interessant, for det at vi har en annen historie som er ganske like. For etter at Jesus hadde dødd og stått opp igjen, så skjer noenlunde det samme. Så hvis du blar til Johannes 21 og ifra vers 3, Jesus han har altså dødd, han har stått opp igjen, og så leser vi fra Johannes 21 og vers 3. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk ut. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen, som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren. Det er Herren.» Det var Johannes. Johannes har jo skrevet om seg selv. Den disippelen som Jesus hadde kjær, og så snakker han om seg selv. Da har du skjønt det. Da har du skjønt at Jesus, han elsker deg. Han elsker meg. Det er frimodigt. Det er ikke som jeg skulle skrive et brev og postet, sendt ut. Det jeg skrev at det undertegnet det, den disippelen som Jesus har kjær, Jan Inge Espedal. Det er stilikt. Så han, som by the way, han hadde skjønt det. Det var ikke, han var ikke høy på pære, han hadde bare skjønt det. Det er sånn Jesus er. Han elsker oss personligt. Hver enkelt er helt spesiell. Men igjen så hadde de ikke fått noe. De hadde igjen en vanskelig situasjon. Hva er det fiskere skal? Det er nesten et dumt spørsmål. De skal få fisk. De kan jo være ute der, og vi har fine båter, og det er fint garn, og vi har det nyeste garnet, og det er sol og skinne, og så kommer de inn igjen, og ja, har dere fisk? Nei, men vi ble brune og fine, og det var en nydelig tur å se, det var fint. Fint i dag. Nei, det mislykket altså. En fisker skal få fisk. Men det var akkurat det de mislyktes med. Men så er det en som kommer der. De kjenner han ikke igjen, de vet ikke hvem han er. Og sånn kan det være i livene våre også. Det er ikke alltid vi legger merke til at den personen som kom i vår vei var egentlig sendt av den fjerde mannen. Den kontakten vi fikk, det som skjedde, det er bønnesvaret. Det var en som hadde fikset det. Men så gjenkjenner de, når de får så mye fisk, aha, det er den personen som putter. Det er den personen som får ballen opp i korga. Det er den fjerde mannen. Det er Jesus Kristus. Det er Herren. I Forkynneren 4 og i vers 12 så står det at en tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Eller en annen oversettelse, en tretvinnet snor blir ikke så snart revet over. Og vi kan jo tenke det at en totvinnet tråd, eller snor, det medmenneskelig. Det noe sterkt med å stå sammen. Skulder til skulder. Bror og bror, søster og søster. Det å stå sammen med andre folk, det en enorme styrke. I medgang, i motgang. Det totvinnet tråd. Det forholdsvis sterkt. Men så det noe som sterkere. Og det når han tretvinnet. Det en til tråd der, som forsterker hele greiene. Jeg tror at denne tredje tråden bør være Jesus Kristus. Den fjerde mannen. For da det noe slidesterkt. Da det noe som gjør at selv om ting røyner på, så holder det. Du kan ha den medmenneskelige styrken. Du kan få styrke fra andre mennesker rundt deg. Men så det noe med det som tretvinnet. Det så den Jesus-faktoren som kommer inn. Det jo sånn at vi håper jo og tror jo at Jesus skal gripe inn i alle slags situasjoner og omstendigheter. Det kan se ut som om ting skal gå dårlig. Og så av og til så går det dårlig. Det ble ikke sånn kjempegod stemning her. Hvis vi skal snakke ærlig om livet, så det jo sånn at i noen tilfeller så skjer ikke alltid det vi hadde håpet på. Vi ber, og vi ønsker at Jesus skal gripe inn. Og så på en eller annen måte så føler ikke vi at det blir et svar. En person som var en veldig god mann her i menigheten, og så sikkert en del her kjenner til, Jon Magne Gundersen. Sikkert en del som kjenner til han. En fantastisk mann. Han opplevde gjennom livet mange bønnesvar. Mange helbredelser. Men den siste gangen, når han ble skikkelig syk, så det som så herlig å vite, at når han da var der på sykehuset, selv om han kanskje skjønte at dette går mot slutten, så det som spesielt at også i sånne situasjoner så dukker den fjerde mannen opp. I sykesengen, når du kan kanskje føle at nå går det mot slutten her, så dukker også den fjerde personen opp. Og Jon Magne Gundersen, han døde. Men hva det som møter, eller å ha møtt han på den andre siden? Den fjerde mannen. Han der også. Han der også. Vi skal ta og lese fra Johannes 11 og fra vers 20. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp igjen. Stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Det skjer jo at også gode kristne folk dør. Det skjer jo. Men det som så fantastisk å vite, at den fjerde mannen ikke bare der i livet, men han der når vi møter døden, og så han der på den andre siden. Det jo fantastisk å ha den tryggheten, at om det så det verste skulle skje, så vil vi møte en god mann på den andre siden. Og jeg trygg på at da, når jeg tar mitt siste pust her på jorda, så vil jeg lukke opp øynene på den andre siden, og da vil jeg se inn i øynene på den fjerde mannen. Jesus Kristus vil være der. Han er oppstandelsen og livet. Selv om vi dør her, så vil vi egentlig aldri i evighet dø. For Jesus er livet, og den som kjenner Jesus har livet. Alle den som tok imot han ga rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Alle som tok imot Jesus ga han rett til å bli Guds barn. Troen gjør at denne fjerde mannen er med oss alltid. Alle slags situasjoner, omstendigheter. Og så er det så fantastisk at vi kan kanskje ha en bagasje, og vi kan skjemst av ting vi har gjort. Vi kan ha store synder bak oss, eller mange synder bak oss. Ting vi angrer på, denne mannen tilgir. Jesus Kristus tilgir. Han tilgir, renser vekk synd. Han renser vekk vår skam. Og så hjelper han oss å løfte hovedet. Hjelper han oss å smile. Hjelper han oss å gi glede i livet. Det er helt amazing. Denne fjerde mannen, han er god. Han døde for oss på korset. Han ga sitt liv for at vi skulle få leve. I all evighet. Det er ikke så lenge siden det har vært påske nå. Og denne mannen døde. Men han sto opp igjen. Han lever i dag, og en dag kommer han igjen. Henter hver den som tror. Det er amazing. La oss gi en applaus for den fjerde mannen, folkens. Jeg velger å ta kortversjonen av en, noe som står ganske nært meg og Janne Gro som foreldre. Vi har blitt gratulert i dag med Matteus. Og det er helt amazing. Han er et meget stort bønnesvar. Når det har gått litt ut i svangerskapet, så opplevde vi det som egentlig ikke skal skje. Janne Gro fikk meget store blødninger. Og alt så ut til at denne babyen her var død. Og vi har opplevd det tidligere før vi fikk vår første. Og dette var av den karakter at det var såpass mye at vi var ganske sikre på at det som i dag er Matteus, var død. Vi var på legevakten, de sjekte, de fant ikke hjertelyd. Og det var en forferdelig natt, egentlig. Men vi skulle inn på sykehuset dagen etterpå. Og vi hadde forberedt oss på å fortelle søsken og fortelle de andre at hva som hadde skjedd. Og så tar de og sjekker, og legene og alle skjønner jo at det sannsynligvis dere må nok bare innse at dette her er en spontan abort. Tar de og sjekker, og så hører jeg en sånn gledeshyl eller ifra Janne Gro, og så sier de, pappaen må komme. Og så får vi se på skjermen, en sprell, levende baby, som lever. Og jeg er ganske sikker på at det som skjedde, det var at det egentlig så var nok det, kan du si, en spontan abort. Men den fjerde mannen dukte opp. It's amazing. Vet dere hva Matteus betyr? Gave fra Gud. Det er en gave fra Gud. Det er fantastisk. Jeg elsker den fjerde mannen, altså. Jeg elsker Jesus. Han er fantastisk. Han gir livet mening. Han er med. Om barnet vårt ikke hadde blitt redda, så hadde fortsatt Jesus vært den samme. Han er vår Herre. Han er sjef. Han er mesteren. Han er majestet. Ingen over, ingen ved siden. Jesus Kristus. Den fjerde mannen er iblant oss i alle slags situasjoner og omstendigheter. Han utgjør den store forskjellen og han vil møte oss på den andre siden. Kanskje det folk her som oppe i år og begynner å nærme seg at du en dag skal gå bort herifra. Og kanskje noen også opplever at de redde døden. Opplever at du redd døden. Jeg tror det trøstens ord i dag. Du trenger ikke være redd. For han som møter deg på denne siden, han vil også møte deg på andre siden. Jesus Kristus trofast. Han evighetens konge. Han vil bare flytte oss over til en annen herlighet. Så mye herligere enn her. Så det jo helt utrolig å tenke på at Jesus Kristus, han viste seg for lenge siden. Han viser seg i dag. Han viser seg i morgen. Han er i går i dag den samme ja til evig tid. Han dør ikke. Han har overvunnet døden. Han er livet. Og hver den som tror på han, de skal ikke gå fortapt, men de skal ha et evigt liv. Jeg håper du i dag har fått liksom bare litt innblikk og litt sånn fascinasjon av den fjerde mannen på en litt annen måte. Hvem Jesus er. At han er den han er. Han er Guds sønn. Han er den som har all makt. Og min oppfordring er, la Jesus være den tredje tråden. La det være en tretvinnet tråd. For Jesus gjør at det blir sterkt. Det holder. Det holder faktisk over i det neste livet. Og jeg vet ikke om du kjenner personer som liker å ha ketchup på det aller meste. Kjenner du en sånn person? Opp med hånden. Ja, det er en del som kjenner sånn. Altså uansett hva du skal ha, pizza, masse ketchup. Lasagne, masse ketchup. Uansett, nesten på brødskjever, ketchup. Har du vært borte i en sånn person, en ketchup-person? Uansett, eller det kan være piffi. Uansett hva du har, så bare hiver du på, drysser du på piffi. Masse piffi. Enten det ene eller andre. Jeg har en teori på det da. At når du kommer opp i år, så mister du litt av smaksløkene, så de blir ikke så sterke. Snakker jeg til noen her? Er det noen som bruker veldig mye piffi? Masse krydder. Du bare kjører på. Det smaker ikke så mye lenger. Sorry, du begynner å bli gammel. Men det er noe med det der at du ønsker på en måte å putte på noe som gjør at det blir bedre. Det er jo teorien da. At du ønsker det skal bli litt bedre dette her. Så du kjører på med ketchup eller kjører på med piffi. Hive på. Min lille sånn oppfordring er, la oss ha Jesus som vår piffi og ketchup. Uansett hvor vi er, hvem vi møter, la oss prøve å få litt ketchup. La oss prøve å putte Jesus inn i situasjonen, inn i omstendighetene. La oss ta han med oss. La oss ikke være med i hush-hush-gjengen, men la oss snakke om ketchupflasker. La oss bare fyre på med piffi. La oss krydre hverdagen. La oss ta med oss Jesus og ut forbi kirkelokalet. La oss presentere Jesus til verden. Han er verdens håp. Han er evighetens konge. La oss være stolte av Jesus Kristus. Amen. Vi reiser oss opp, folkens, så skal vi be en avslutningsbønn her før vi lovsynger. Alt er en glede å få snakke til en så god og glad forsamling. Vi har vært innom triste ting, vi har vært innom glade ting, men vi vet at Jesus, han holder gjennom alt. Den fjerde mannen svikter ikke. Han er med, til og med i ildovnen, til og med når det er hett rundt oss, når det er varmt, når ingen andre klarer å være der, så kan Jesus Kristus være der. Redd oss ut, vær med oss, støtte oss, hjelpe oss, og så er han med oss, like inn i det nye livet, det neste levelet, får man si. For det blir bedre, det blir herligere. Men det er bra at vi er her, så kan vi fortelle andre om den beste personen vi kjenner, Jesus. Nå skal vi be sammen. Takk deg, Jesus Kristus, for at du er her med din ånd. Prise deg, Herre, for at du døde for oss, du sto opp igjen, du lever i dag. Og takk deg, Jesus, for vi kan klamre oss til deg. Når vi ikke har mer krefter, når vi ikke kjenner at vi kan gi mer, så dukker du opp, Jesus. Dukker du opp og gir oss det vi trenger, Herre. Og takk for du alltid er med oss. Du svikter oss aldri. Og jeg bare ber Jesus for alle de bønneemnene som er her inne i dag. De tankene som finnes her. Bekymringer som finnes. Vi priser deg, Jesus, for at du er her med din ånd i dag. Takk, Herre, for at trosfrø har blitt sådd og skal bli tatt med hjem i dag, Herre. Etter at dette møtet er over, så skal din ånd den skal flyte, den skal være her, den skal virke. Vi ærer deg og priser deg for det, Jesus Kristus. Halleluja. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.